kukaribisha itakum si programu tesika tekunedifu. Logo, nekikaribisha itakum famu Taurati te Musa, Zaburi te Dawudi, me Injili te Isa Masihu. Programu tesika tekunedifu desika alte haki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gashima. Nesile mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutu neta kumprogram takum, tesika takunedifu. Negro jidamu mefi ainu fitaurati. Je ita kumarufu, Taurati Janus Taulan fimakatibate nebia. Mefifogo kitabu kamsa, fikitabu Taulan, alas mato abidu, inagara namna jezambi dakul fidunia. Logo, ja me ainu tabu, mutu megata kesi. Lakini, tamani, inainu namna je raba na soplanta amrugwa Adam, mewazuku to minimalipo te zambi, menari te jahannam. Kuina agara, namna abraba na wahidi, je uo gurola sulfat, kidemu tubadu anasa lendi zambi, misani. Raba na kidesa momo ni zambi to omoni, bila karabu nedifto tesidu. Kitabu taabidu, kamani, ali mina, namna jeraba na nigitu Ibrahimu, mewahidi noo, je uo guro kutu uo, kideta la fogo bele, ali, tegudra, bele, ali bitala fogo anasinebia, metemisho, bele alibitala fogo fadi te dunia. Fikitabu te tinini te Taurat, alas mato Exodus, inainu, namna, jeraba namurugu, wazukute Adam, yalte Israel, mininyororo te kunu anaslabi, fibele te Misri, futufi ida te Nebi Musa. Rabana, uo amrugu kabila te Israel, bara mini Misri, me umon daklu fibaria, me jibumon figala te Sinai, ama Moria. Fibakan, abu uo wedino umon fogo, amrito, me alimumon, finamna, te sosadak te domu, abu uo bisama futufogo, sama zambi tomon. Figaraya alikalas. Inain namna, jirabana, kele mune Musa, neyalte Israel, abinu noo tent, aligifuraisha, yala logo asas. Tent de, teligofogo batu, ama tabanako, misani, uwe kede kun, fustumon. Logo kila sokol, kalas, shekina, kati tent, teligofogo batu, mehismate aliazim, jamla hemade. Rabana, kani giwe erine iyalte Israel, namna abu uo kani aju kunu mewafaka altefauti, mumun, lakini logo mafisala wai, alikana agide lirua agidamu uo, ila logo uo futufi namna tesasada katedomu, aligi kutufi mudaba te tent teligofogo batu. Tent teligofogo batu, mesadaka. Tila mugaba, umo nikani dulu ama picha aligiwe eri sunu ya abija kunu gidamu, aligiwe eri fadi, alikani guroja talafisamai, kede uo kunu fidunia, kede uo kubudomuto jesadaka aligamru guzambi. Finusu te talata te Taurat, fikitabo te lev, raba na kele mne Musa, kede uo kati Amori aligikalem fitawil namna jeyalte Israeli gurose sadaka gidamu Rabbana. Aligikati zambi. Kitabu wede uwa muhimu zaidi. Lakini ina maendi muda ainu kila sokol alififogo. Kahinta agaraita sidu itabainu kalamati nini. Alibibenu neki marimiteni. Kalama tinini mondole gikutu figisheli kabarite kumbusha ina. Kalamati nini dole alimuhimu zaidi. Dea dole taulan nedifu tetinini dom le. Kalama dole tinini aligibenu logo gari jari jafogo fikitabu wede. Misani waifi kabari alimuhimu zaidi. Alibinadu magderi kutu firasu deya jerabana uwa nedifu metani bila kubudomu mafi musamate zambi. Muhimu te kitabu te talata wede te taurat. Kani alimuyalte Israel namna alazol alimanedifu harikara buo mezambi agideri ruwa gidamurabana alinedifu mebila zambi yoyote. Amarabana werifadi je mafi ata wai alagdero gidamu uo ila logo uo futu fiso sadaka tedomu. Sadaka alifigidamu fije dulu tefadi alinedifu alikani guroja fidunia. Mekede uo mutu ne anasa alendi zambi kede lipa banja tomon tezambi. Mesaa alifadu nare ina kede gata guamu guamu asedela adifikitabu te aruba te taurat te nebi Musa. Kitabu de ya kitabu te isabu ama numbers. Fikitabu wede inagara namna jiyali te Israel gai tete gala te sinai ama moria geri wakti te sana wai. Fisana wai Rabbana alimumon soko ina milan mekele ne Musa kede katifu milan fitaurat alinedifu abu inagara fogo nare. Lakini Rabbana uwa kani maju neyalte Israel kede kunu fibaria wakti kulu wede ya kutu yomu wai Rabbana kele nomon kede gumu fo kede montala merogidam fibakan alkebiri abu uwa kani wahidi nomon bele tekanan. Makatibagi kele neena jefiyomde abu montala fogo minigala tesinai shekina ama kilaut tehishima te aliazim alikani kati tent teligofogo bad gumfo jabidumas gidamumon aliazim uo sidu kani gidamumon logo uo fifustu shekina fisate minahari werinomon sika mefi seba tenari fiwakti tefilel. Mejede yalte Israel fatia shekina fisate minahare me seba tenari fisate filel ladumon lasofi mpaka tekanan bele aburaba na kani wahidi wedine Ibrahimu mewazukuto wakti tewara na kabla. Rabbana mane situ wahidito misani muaminifu megudwa te Rabbana yalte Israel kani kalasu lasu fi mpaka tebele tekanan abu ina ginadi fi wakiti taasede je Palestine ama Israel. Lakini kanan kanam lafoga anas alikani gigai fogo anas te kanan umon kani milani yala logomon tegudwa. Waasede yalte Israel kani mwani bisulu kefini belede kani fisika wai bara. Rabbana uwe kani growe di belede nomon mafsokol go une Rabbana. Rabbana wahidine Ibrahimu jebele wedete kanan ana bijawe dine wazukutaki. Rabbana plan amruguanaste kanan kede uwe arja belede ne wazukute Ibrahimu yalte Israeli. Si muhimu zaidi arufuje kwamba zambi tanaste Kanaan kanite ketiri zaidi. Mwani kani batalu, fisokalama alibatalu. Logomon lasulfi hadi tese sadaka teyal tomon na nasirabana tomon tekabasu. Rabana uwe kan endi subra zaidi ni anaste Kanaan. Lakini mwani rogi damu meso kalama tomon teheib me aju tomon tesika tomon te zambi. Megede, Rabana plani wedibele tomon ne kabila teyalte Israeli. Ase deni, kedeina agarafi kitabu, taruba, tetaurati, kedeina inusunu ya soo, bakani yalte Israeli, lasu mpaka tebele te Kanaan. Fisura tetalatashar, makatibagi kalem, aliazim kalem ne Musa. Lasulfi lujali kedomwa nirua ainu bele te Kanaan. Abu ana guwe dine yalte Israeli. Fikila kabira te anas jidi tomon kede lasul waifi fikubarina tomon. Mefi amuri te Rabana Musa lasul lujala itinashar mini alshara umwa nirua ainu bele de. Bada yom arubeyin umonarija minichek belede umonarija ne Musa me Harun me kambi kulte yalte Israel alikani fi Kadesh fi alishara te Palan. Na ya umoniwedi kabari nomon me nanaskulu umoniwedi nomon fawak te belede umoniwedi ne Musa isabu umoni kutu ne Musa kalamadole inarua fibele abu italasuli na fogo mefi bele de fifogo lebeni aligikubu melisalte dubani lasen mewede yafa wakite bele de. Lakini Anas alififi bele de umoni tegudwa zaidi me Anas medina tebele de umoni kubari. Yala logo abinufogo anasiseri ukamani inaina Anas tegudra alas matomon anak logomon fina ya Kaleb wai minilujal alirua ainu belede uo kutu Anas askutu gidamu Musa me uo kelem ina birua gidamu mekede inasulu belede misani ina agderi. Lakini lujalu, alikani rua, moho, mwani kelem, ina magideri rua, na anaside, mwani hindi gudwa futina. Misani mwani, kani kalasu kutu kabari batalu, aligamsu kumebele, neyalte Israel. Mwani kelem, bele abu ina rua ainu, gifa na anas alififogo. Anas kulu abu ina ainu, na mwani. Shumanin zait futina inain neful logofina neben nomon gesenene fi ena tena siadum ne fi ena tomon inajaben finamna ya wai waidi. Filal de anaskulte kambi te Israel umonarva fo istomon ne umon kore fo zaid umon kul yalte Israel umonin ne Musa me Harun. Mekambi kulu kele mnomon. Kankan besina mutu fi Misri. Ama fi alishara wede. Le aliazimu jibina fi bele wede besikutina. Kede mutu. Logo gida baina. Mepanga. Mushwani tena. Meyali tena. Bija sulumon. Jesokon nyakama. Mabikunu se menena. Harijawara fi Misri. Je umwa nikalemu. Nekila. Aku, inendi stegusu kebiri tena kede inarija fi Misri. In ya Musa, me Harun umoni waga falata gidamu yalte Israel, kul. Logomo ni limu umoni bakani wai. Joshua nyerekute Nun, me Kaleb nyerekute Jefania umoni alikani fi figurup tanas airuwa inubele umoni. Sere tugumasi tomon. ne umanikale mne yalte Israeli kulu. Bele abu ina futu fogo ne jainu bele de maridadi seiseide. Kaniraba na bifurai nena uo bisuli na fibele de. Bele alififogo leben me lisal duban lasen me uo biwedi bele de nena. Lakini mata kumusoo kalama yoyote batal ni aliazimu. Umata kumukafa naste bele de misani ne bijabu lomon kulu. Namna techungomon kalasi rua. Lakini aliazimu fime ina bakani wai. Umata kumukafu mon. Lakini kambi muzima wenisi kalama tedurubumon melagiri. In ishi mater aliazimu jaben fitent telegofogo badu meyalte Israel kulu. Ya araba na kele mne Musa, la admiteni ya nasidole bikunu logo gali sana. La admiteni logo mwani gaba aminana, mefidini ya kalama kulu aba ana so fiustumon. Kede ina yegi finisia, ita kumasuma namna jeyal te Israeli zalanyisha me alisirabana, ita kumugainu amini mafitomon. Ita kumugainu namna je umo nizalanyisha rabana arijawara fikalamu to. Ai, fiyomu de yalte Israeli sezambi kebiri misanumo ni maami ni kalamu te rabana. Tewedino umo ni bele te kanan. Umo ni maami ni sinu yakan rabana wahidi ne Ibrahim, Isaka, Yakub, Yusuf, me Musa. Umo ni kanifije milanta anaste asedi haligikelem. Negami nirabana menebiato. Lakini fihaki logomo ni magami rabana menebiato. Misani umo ni magami ni sunu. Ya rabana kanikelem futufinebiato fimakatibali nedifu. Amini mafide ya zambi alibatali gidamu rabana. Milani aliwonu suo. Kedena ro gidamu mehadisu. Aliazimu kale mne Musa, meharun. La admiteni, ya kambi alibatali wede bikunu logo, gininginin. Nana, ana kalasa asima kalamato omon, teninginin. Asede, kala mne omon, fi haki, je ana fi, hai, raba nagikelem. Ana bisono omon, kalamu wai waide, abu ana asima logo mwani gikelem. Fi alishara wede, gildi takum biwaga fogo. Kila wai alendi umuri tesana ishirini, amafo tes ishirini ali isabu fi isabu. Me uo alininini naana. Mafi ata wai halibidaku fibele abu ana alifune. Ida tailogo fifo kunu bele takum ila Kaleb nyerekute Jefania me Joshua nyerekute Nun. Lakini ni yalutakum abu itakum kelem bisulumon jesokol nyakama ana bija jibumon kedomo ni furai fibele abu itakumaba. Lakini gilditakum biwaga fi alshara awede ana aliazim ya kalas kelem metasil ana bisokalam dole kulu fikambi wede alibatal. Alilimu mwani bakani wai. Kunu logo mwani gini ngini nana. Mwani bilogo misho to mwani. Fialishara wedi. Ama desert wedi. Ini mwani bimutu. Ini lijali. Abu Musa lasul. Kederu wai nubele. Mwanarija. Mwaja kutukambi. Muzima. Jani ngini. Gidamurabana. Mwedi na mwani kabari batal. Haligamu sikufibele de. Lujali dole. Alijibu kabari batal. Aligams kumebele de dugumo ni kulu falata me umo ni mutu me izabu gidamu aliazimu. Fogo lujal airua fainu bele de anasti nini bara Joshua me Kaleb yapona misanimu namini me kalamte aliazimu rabana. Mejede ne gainu namna jeyalte Israeli abamini aliazimu. Salakani ewe kani amru gumon mini idate Firaun mejibumoni fi mpaka tebele te Kanan. Dasno ya Araba nasone dolinde alaba mini kalamato. Uo gata nomoni mutu Sibaria. Lewa kichite yalte Israeli wede mwani madakulufi Kanan. Misani mwani maamini kalama Terabana. Akwana. Aba amini kalamu Terabana de kalamu wai batal zaid. Rabana lazima bizabu kila wai aligaba aminiwo. Kila wai aligalis me aligishulu finamu na taani kalamu aburaba na kelemu. Fikalamato alinedifu. Uo gikutu Rabana kunu kabasi me uo mabli kunu menafasi fi mamlaka tekuristo fisamai. Aligikala shima. Dema aju Terabana kedazol yoyote kede mutu logo uo maga amini. Rabana aja anasikulu kede amini kabari aliseme aligamusi kufisika temumusaada abu uo kutu. Lakini kila binadum ajuo amua noo sidu. Mwende kulu aligamini ama aligabamini mekalamate Rabana. Mwende kulu bimutu. Mwende kulu aligabamini mekalamate Rabana. Mwende kulu bimutu. Asuma kumuonyo wede aligitala miniroho alinedifu Terabana. Futufinebia. Nare kanta asuma isto. Mata kutu geli bataki kunu go. Jomwa nisoo. Logo mo gaba. Fi wakti taburu. Fi alishara. Anto kumfogo wede. Akwana. Kedefi ustini ita. Kunu fogo ma. Geli ba alimagami. Me alendi zambi. Aligitala mini. Rabana alihai. Akwana. Aligasuma. Asanti kumfashuma ina. Maritani, Rabana kanirudu. Nepijainu namuna. Abukulu alabamin. Rabana, mutu fijobaria jerabana kanikelemu. Negiwomba, Rabana kedewe dine kumusuabu. Logeta kumugikutu. Adani fionyo wede. Aligitala fimakatiba alinedifu. Aligikelemu. Ainto kumfogo wede, akwana, jemafi ata wai fiustu itakum, kede kunu megeliba teso zambi, me amini mafi, tetala minirabana alihai, asalamu alaikum. Kubania tena, Nigi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6 7 8 7 9 9 aruba